مبارکہ سورہ مزمل دا قرآن حکیم دا سورتنو ابتدائی سورتنو کے لئے درہم نمبر دے پنزول کے پدے کے اللہ رب العزت خپل حبیب تا دا زن خبر و حکم ورکیو پاغی کی قیام اللیل دے تہجد دی آپ دغا قیام اللیل تہجد کی دا قرآن پاک دلستو ترتیب ور تخی اور دا اغی تہجد فوائد ذکر کی اللہ و حبیبہ تابانی او ڈیر لوی درن بوج والا قرآن نازلو چہرا قرآن بان تاسل عمل کول دی دا امت رسول لی نو دغا درن بوج باسانی گنا مگر دے قیام اللیل او دے تہجد دے وجنا دارن جو بلا فائدہ دا ذکر کئی چہ دے انسان دا نفس دے دا خواہشات و طلب کئی فدے نفس بانی او دے پا خواہشات و بانی قابو رازی دے تہجد و پذریے بانے اور بیا اور تو فرمائی زما حبیبا دشپی ذکر آپاسا چی درز استا دیر حوائج دی دنیاوی حوائج دی دی دینی دعوت و تبلیغ کارو ندی اور بیا اور تو دعوی چی حبیبا ار وخ اللہ یادوا اور آخر کی دی دلیل نقلی پتور بانی مختصر گنتی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دی فرعون واقعہ ذکر کئی اور بیا دی قیامت حال ذکر کئی اور پرست صورت کی بیا د مخکینی صورت دی اسی تفصیل ذکر کئی دلمبر حصے کے وہ یا ایوہ المزمل دا مزمل گڑے مانا گانے علماء کرام کڑی ادا سرنگ تاسو د صرف کتابوں کی ویلیو چھے مزمل پاسل کی متزمل ہو نبی آپ کیا غیلال شوے تا نزا جوڑا شوے زا پزا کی متغمش شوے مزمل مانا دا زان پجامی کی چسو کن غاڑی سادر زان نتاو کی کمبل دا زان نتاو کی بلے گرم کپڑا دا زان نتاو کی او دے پسی دا کم سورت چرا روان نے چیا ایوہ المدثر نو دا مدثر او دا مزمل یو مانا دا زان پجامی کی نغاڑن او پدی خطاب سرا او پدی الفاظ سرا اللہ خپل حبیب سرا اولی خطاب کئی نو دا دا محبت او دارنگی دا مینی ناغڑک خطاب لے داری مفسرین و دالی کلی لکہ امام ابن کثیر چی دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارک مشرکان و یوزل جرگو کا چرد آدے کمی خبری کوئی نکم نمور تکیدو چی دایا العیاض باللہ او نوے دین روڑے نوی نوی خبری کئی دارو ندوہ کی ناس تو قریش ویدی کس تے او نم کی دے چی دا غنم دو جن خلق تے تیختو کی و نفرت تیو کی نظرنی میں کاہن نم بورتا کی دے کاہن آغا چالوئی چی غدا دعوی کئی چیز پغیب پوئے گا او مال دا اندہ حالاتو پتے لگی ننور ورطوی قالو لے سبی کاہنن یہ رداسی صفاتو والا سڑے خو کاہن نشکے دے نظرنی پکے ہوئے یہ مجنون العیاض باللہ دلیونی نم پکے دے نور اعتراضوں کی چلے سبھی مجنون دمر عظیم و اخلاق والا خلیونے نشی کی رے بیوی جادوگر نم بولا کی دو نو بیوی اردا خو جادوگرم ننے خود دے جادوگر پر لفظ بانے لگدا سے اتفاق ان ترا بے گورا پلار دے زوی نجودا کڑے زوی دے پلار نجودا کڑے اور ٹول خلق بس تس نسکل نالا عیاض باللہ دا ساہر و جادوگر رے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدی خبری خبر اور رسیدو نو دا عام طریقہ دا کل سڑے پریشان شکنا او دا پریشان ایسا حلیم نوی ناغزان فادر کی ان غاڑی دے پریشانی دے وجنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لچکل پتہو لگی دا فتضمل فی ثیابہ وتدثر فیہا زان پخپل سادر و جامو کی ان غاڑو لو خپ پری وتو دے جبریل امین علیہ السلام راغے اور دا اللہ دے طرف نے پیغام رارو یا ایوہ المزملو اے پجامو کی زان غارون کی قم اللیل اللہ قلیلا دشپی ادرے گا اور تحجدو کا مگر لو انتے آرام کوا ندا دا محبت نا غڑک الفاظ دا دا محبت نڈک الفاظ اور یہ وجہ دا آیات کریمی اور دا سورت مبارکہ دا نزول دا امام قرطبی ذکر کرے چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا دا نبوت ملاوی دو نمخ کی اللہ پا دی زڑ مبارک کی دا کی خل چی زان لے وازی والے خوخشو یہ وازی بناست دا دی وازی دا ناست دا پار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا کمزے انتخاب چکڑے وغیت وی غار حرا دا دغی غار حرا دا پار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا خپلی بی بی مبارک ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا غی دا کور نوباو کجوری بواغستی اول تکیبو چکل واغ اسباب ختم شل نبیا برات لو دیکھی تقریباً شپک میاش سے تیر شوئے پدی حال کی نبی علیہ السلام چی جبریل امین علیہ السلام وحی رارا دا سورہ علق اغا ابتدائی پنز آیاتون اللہ نازل کر چونکی وحی و قرآن تا اللہ درن بوج ویلی نو ددی خبر پر رسول اللہ رے رسر شو کور تراغ او طول بدن مبارک دیر رپیدو سار پراغلے او تب پراغلے وا خپلی بی بی تیوی زمیلونی زمیلونی ما پسکی ان غاڑی سگرم کپڑا زمان تاو کئی پا ما خطبا او سار راغلے بی بی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک بدن نا کپڑا تاو کا لچون کی دا حال دا جامین غاڑلو پا حال کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناس تکڑی وا او دی پسی وہی بند شو تدیر پار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر پریشانا نو دیر مدپس حق فرشتہ چی پا غار حرا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتلے وا بیاد آسمان و دزمکی تر منزدہ او نبی علیہ السلام دے وہی رارا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نو دیتا وید محبت ناغدک الفاظ چخپل محبوب پا کم حال کیوئی نے او پا اغ حال کی داغ سر خطاب کے او خبری کے پا اغ حال کی خطاب او خبری کے امام قرطبی لکلی وی پا دی خطاب کولو کی دو فیدی دی یو داد محبت نڈک خطاب دے وی دا عرب دا طریقہ وا چی کلب ارادو کا چی مخاطب سر پا خطاب او خبرو کی نرمیو کی او دے ملامت کئی نا نو دتا بے یو داسی نم واغستو چی دے بے پا کم حال کی موجودو نو دا آغی حال نبے ورطا آغا نم سکو مشتق کو جوڑ بے کو لکہ حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام دا فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کور تراغے ورطے ویلی رضی اللہ عنہ سشو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرد الوی شان عالم الغیب او حاضر ناظر لو وی آغستشو حضرت فاطمی رضی اللہ تعالی عنہا ورتوی وی زمان آغا پا منز کی دا سے خبر را لیا و دا غصی پا حالت کی ہوا تو نبی علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ لٹولو چوی کہ تو جماعت کی ہو دو اور آ پندائی سرگندی شوی وی خاوری پا پندو پرتیو نورتوی قم یا ابا تراب اے دا خاور پلارا را پاسا دا ابو تراب لقب دے دا غی وجن جوڑ شوی دیتا وی دا محبت نگڑک الفاظ چی او سڑے ملامت کے نا پدا سے حال کی خطابو کی چی پکم حال کی غصر موجود تھے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادر دزان نتاو کرے و دا خبکان دا وجن پروتو نا اللہ ورطا دا عرب و دا محاوری مطابق و یا ایوہ المزمن دا دا محبت نڑک الفاظ دی لکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تیویلی چی غزو احزاب کے کل آغد دشمن جاسوسیو کا خبر ارانو بیا و دشو نو ایتو لشکو دوم نو تاخر کدا اللہ حبیب ورتوی قم یا نومان اے دیر خوب کو ان کی راپاس دیتوی دا محبت سا اغاڈک الفاظ یا ایها المزمل اے پجامے کے زان غارن کیا قم اللیل. دیکھے عام قرات دمیم د کسرے دے, یو قرات پدے کی دمیم د زمین دے, او یو قرات دمیم د فتحے دے. نمیم دیکھے دادرے قسم قرأتنا قم اللیل, او اللیل بانے الفلام راڑو یعنی مراد تے ٹھولش پدا. قم اللیل دشپیا راکور تشا عبادتو کا نفلو کا تہجدو کا الا قلیلن مگر لگ غنتی حسا آرامو کا, الا قلیلن مگر لگ غنتی حسا آرامو کا. اس گوڑا دے قلیلن لگوالی کے ابہام نے چہ دا لگ وقت آرام کولو نسم مراد دی, نداغی تفصیل ذکر کئی. نصفہو یعنی نیم ایسا اللہ تا عبادتو کا او نیم ایسا ادشا, او ان قص یا کم کا منہ دی نمی سین قلیلن سلغنتے, او زد علیہ یا زیاد کا پدی نیمی بانے. نگورا نیمی نا چی کمیو کوئی نو درے میسا بجوڑش, او پا نیمی چی زیادیو کی نو دری حصے بجوڑش. نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا دادری حکم نرالل, اے زما حبیبا نیمش پا اندازی پا اعتبار تہجد کوا, یا درے میسا دش پی تہجد کوا دا باقی دری حصے آرام کوا, یا دری حصے دش پی دا تہجد کوا او یو حصہ آرام کوا, یو حصہ آرام کوا. او سکوا دش پی چترا پاسی ورتل القرآن ترتیلا, او لول قرآن پاک ترتیلا پا آرام آرام سرا. دیکھ دا قیام اللیل دا شپید تحجد و ذکر کئی, اور دیکھ مگر علماء لکلو چی دا قم اللیل نس مراد دی. لیل گر ستا و اشپا, نور چکل پریوزی, نور چکل پریزی نو دا سبا دا راحتو پوری دا آزام چکی گی, دیتا شپا وی, دیتا شپا وی, دیتا شپا وی, اور دی کہ اللہ پخبل حبیب بان تہجد فرض کر. ابتداء اسلام کی دا سی ہو, او علماء لکلی دا دا پنزو منزونو دا فرضیت نمخ کی خبر آ, چہ تہجد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او پا امت بان فرض ہو. نو دا اللہ دری ترتیب ذکر کریو, نیم ایسا دش پہ تہجد او نیم آرام, دا نیم نا لگ لگ یا دا نیم نا لگ دیر. نو دمر تہجد بنبی علیہ السلام و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کول چی قدمون مبارک داغی اوپر سیدل او قدمون او چاودل, رستو بیا دا حکم اللہ منسوخ کرے. ابتداء اسلام کی تہجد سو فرض ہو لکہ دا مجھ فرض دے, بیا رستو دا حکم منسوخ شوے, دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نم منسوخ شوے او دا امت نم منسوخ دے. اس دا سنت او مستحب پاتی دی, سرد دے دے چدا پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرضیت منسوخم شو, وہ تراخیر پورے نبی علیہ السلام پہ دے دوام و استمرار کرے. ارزمند دین مشران و صحابہ کرام و سلف صالحین و دشپی پہ تہجد بانے سکڑے پہ دے بانے دوام کرے, پہ دے بانے دوام کرے. اور دا پہ نور انبیاء علیہ السلام امدغ شانو ابتدا کی نبی علیہ السلام او پا امت بانے دا فرضیتو, رست دا فرضیت اللہ سکڑے منسوخ کرے. لکہ دے اخیر رکو کی بدرتا ہوئی چل اللہ و ایما دا دا فرضیت حکم منسوخ کو, او اس تاسو دے استحباب او دا سنتیت پا طریقے بانے کوئی, دے استحباب او دا سنتیت پا طریقے بانے کوئی, دا سنتیت او دے استحباب پا طریقے بانے دا تاسو کوئی. علماء کرام فرمائی دی چی قیام اللیل دے دے کی دا قیام اللیل نس مراد ہو. بعض علماء لکلیو چی دینا مراد دماخام نوالکن, نو دماس خطن پوری دا نوافل دی دام پا قیام اللیل کی رازی. چاویلو چی نا دماس خطن دا مز نپس چی سڑے کم مزو کی نو دا قیام اللیل دی. بعض علمان لکلیو چی نلگو دشی اور آپاسی نو دا قیام اللیل دی. ورا خبر از دکی دماز خطن دمز نفس چکم نفل سڑے کئی و عبادت کئی نو دیتا تحجد و قیام اللیل ہوئی و افضل و بہتر ادا دا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا دین دا مشران و عام طریقہ داوا چی دماز خطن دمز نفس چی و دشی و را پاسی دلی نو دا افضل خبر ادا ورنہ کسو کو دن نشو دیم نفل کئی ندام پا قیام اللیل کی رازی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا ابتداد شپی کم کڑی پا منس کم کڑی اور آخر کی عبادت دی آخر شپی تر رسے دل نزیات روایتون پا دی دی چہ بہترین وقت دا عبادت دا پارا آغا دا شپی دا آخر ایسا دا تاکم چہ پیشمنے ورطمون گوتا سوائیو دا دا عبادت دا پارا سا شیر ہے دا عبادت دا پارا بہترین وقت دے لقد بارک دیر احادیث راغلی صحیح حدیث دا مسلم شریف کی راغلی وَلْكَلَ جِرِشْبِ الْآخِرِ اِسَشِ نُرَبِّ الْعَالَمِينَ دَخْتِ الْقُدْرَةِ كَامِلَا وَرِشَانِ عَالِيَ مُتَابِقْ دِيُمْ بَلِي اسمان تراشی اوائی انا الملک من ذلذی من ذلذی یدعونی فَأَسْتَجِيبَ لَهُ زبادشان زمالک سوک دے حق چمان غواری چیزے دعا قبول کم سوک دے چمان سوالو کی چیزول ورکم سوک دے چمان بخنو غواری چیزول بخنو کم دا آوازون دا آسمان دا طرف نرازی پر دے چی دا سبا اغسپین والے روخی جی او موزن ازانو کی دا غشان دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرازلی بارن دراغلی حدیث پاک کے چی رب العالمین بندگان تا محلت ور کی تر دے چی دا شپی دانی با عیسیٰ اول اتی رشی نسم یا امر منادین بیا و آواز کون کی تا حکمو کی چی آواز کوا ناغد آسمان دا طرف نبندگان تا آواز کئی حل من دائن یستجاب لہو غختو والشتا ورکول والا ورکول لتیار دے حل من مستغفر یغفر لہ شتا دے سوک دا گناہنو نبخنا غختن کے چی بخنا ور تا اکڑیشی شتا دے سوک سائل چی دل ور کڑیشی نپدے ترتیب بانے دا رب العالمین دا طرف نا آوازو نرازی اور دا قد دعا دا قبل دون پارا دیر لوی وقت تے مدی کہ اللہ یا ایوہ المزمل اے زما پجامے کی زان غارن کیا قم اللہ دشپیر آپ ارتکے گا تحجد کوا قیام اللیل کوا اللہ قلولا مگر لغن دے نصفہو نمی صد دے اور اول قس یا کم کم منہ دی نمینا قلولا سلغن دے اور زد علیہ یا زیاد کا پدیبان ورتل القرآن ترتیلا اول القرآن پاک پارا مرام سر پورا قرآن ترتیب سر لستل لا سنت و مستحب ترتیب سر لستل دام دی چی دا قرآن پاک دا الفاظ و دا ادا کی دو لحاظ بکے چی غیت علم قرآت ہوئی صحیح صحیح الفاظ بکے قرآن پاک صحیح صحیح ویل دا پا امت بانی ضروری یہ جن اخت القرآن شریفنا دا علماء و دا قاریان و دا حافظان و سر درستو ترتیب دیتن ہوئی چی دا مانا لحاظ بکے ترتیب دیتن ہوئی چی قرآن کے سوچ و فکر بکے اور ترتیب دیتن ہوئی چی کم زی کے دا عذاب و یاتون دین و عذاب نا پناہی و غوارے اور چی کم زی کے دا رحمت و دا جنت یاتون دی اللہ نا رحمت و جنت و غوارے اور ترتیب دیتن ہوئی چی قرآن سرو جارے قرآن پاک سرو جارے لکدا مانا گان علماء ذکر کری امام مجاہد قول ذکر کرے امام قرطبی وہ دیر محبوب دا خلقنا اللہ لکا قرآن لسلو کیا آسوب دی چھ سوک تو قرآن زان پوئے ہر لکا گوئی خزان پوئے چھ دا پدی آیات کی اللہ سوئی ما نسم طالب کئی اور چھ دی آیات کی دا سم طالب کئی دا پا ما کشتاو کنشتا ندا دیر محبوب سڑے دے اللہ تا چھ قرآن پدا سی ترتیب دے دی دارنگ حسن رسی رحمت اللہ علینا مرسلن روایت تے کہ نبی علیہ السلام کو وہ سڑی تیرے دو اور وہ قرآن لستو جڑلے نبی علیہ السلام اتاسد اللہ اقول نگو ابن چلاو ورد للقرآن ترتیلا ویہادا الترتیل دا ترتیل چھے دے قرآن لڑی او جاڑی قرآن لڑی او جاڑی اور دا جرا علو ورزی چھے سلے پو مانام پوئیگی چھے زمان عرب پدی آیات کے زمان سے مطالبہ کری دارنگ خیستہ آوازم پا ترتیل کی راغلے یہ خدا سے آواز دے چھے تکلف درجی لورسے لے دا تکلف درجی لورسے لے اور دا مسئلہ دا زمین فقہا اکرام لکلی چی دے دولو سرنا والاو دنگی رئی والاو پا آواز قرآن لستلنا روائی نچے قرآن لستل دا دمانو او دا سرود والاو پا آواز ناروائی نگر آباد خلق شیرو نوائی دگانا بجانا پا شکلی ہوئی پا جماعتنو کی ہوئی نچے قرآن لستل دا غی پا آواز ناروائی نشیر شاعری بسنگ ناروائی قرآن پاک کی حیستا آواز سر لستل چی دا تکلف درجی رو نرسی ندا سنت او مستحب دی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی زمانہ ندے چی چاپا حیستا آواز سر قرآن و نرسی اور حدیث کی راغبی اللہ دمرا غب بل حست نکی دی چی او نبی وی خوش آوازے وی او قرآن ملی نا اللہ غیت غد کی دخل شان عالی مطابق القمر رضیت رحمہ اللہ مشہور تابعی دے دوارو دے دیو سلیم چی خست قرآن لستو نویوی وی دد قرآن اگا ترتیل بانے عملو کو دد قرآن تا اگا ترتیب بانے عملو کو امام قرطبی دی کلی چی ابو بکر ابن طاہر و عالمو دبوی چی سوک دا قرآن او دا اللہ پا خطاباتو کی سوچ کئی جلال اللہ ما تا کم خطاب کئی او بیا دا زان آرام آرام سر ددا خبروں کے قرآن کو لستوں کی مطلوبی ذرا زر زر دینے لے لے قرآن تھا زر زر نہ لے لے علماء علی کلدا سے بے زر زر نہیں لے لکا سڑے بھی مدکی اشور آوالی ادا سی بھی لے یا لکا بعد شاعران شیر زر زر وئی نہ قرآن بڑیر زر زر نہ تدی اگر بعد روایات کی راغلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طول عمر کی یوش پا کی طول قرآن نہ دے لستے لکا دا روایت دیوے کی امام نے کثیر ذکر کرے لیکن اس پک جکے قرآن وے نداغے دے حقوق پورے لحاظ نشی کی رہے نو قرآن پاک کی دا خبر ضروری بچے ترتیل سر لستل ستا ہوئی امام ابن کثیر ہوئی ویو خدا چی سوچ فکر و فہم سر قرآن لولے سوچ و فکر سر قرآن پاک لولے دیم داڑے دا ہر آیات سر لگی سارے گی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن بارکے دا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نتا پوشے ہو چھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سنگ تلاوت کولو ناغو قرآن لنستو دا سیو یو آیات جدا کولو واضح واضح طریقے سر دا دو اتنا حدیث کراغل ابن کثیر امام قرطبی دعا دا حدیث ذکر کرے وَيُوبَ وَيُلَشِ تَوْرَزْ دَ قِيَامَتْ دَ قَارِ دَ قَرَانْ دَ قَارَ رو دا غفتشی قاری دا قرآن لسنی کے دا قرآن اللہ ورطوئی لولا او تدی خپل جنت درجو تا ورخیجا او دا سو تا آرام لولا لکا دنیا کی چتاب تا آرام لستو ستا خیرے مرتبہ درجہ و داخلی حیات سرے چتی لولے یہ جنباز عالمانی بکلی وی دا جنت دمر درجی دی سمر چی دا قرآن آیات رہے وکم سرے چی پا قرآن عملن میں قرآن لولی بپرد دا قیامت با اللہ دل وی لولا او برخی جئے و یاد سا او دا سو پارام ارام لولا لکا دنیا کی بتا پارام ارام سر لستل پارام ارام سر بد لستل نقران پاک پارام ارام سر فسکون سکون سر لستل دال اللہ رب العزت حکم دے ورتل القرآن ترتیلا لولا قرآن پاک ترتیلا پا ارام ارام سر نمو عطا صلی اللہ پکار دی چھے قرآن تلاوت کو پارام رام سرے کو ندو جنہ حدیث پاک کی دا الفاظ امراغلی لکہ دا روایت دے گئے کی ذکر کرے ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہے قرآن دا سے ملو لوے لئی لکہ سرے شگو اللہ سے کراوالی ادا سے غمتی ورلولی یعنی اگر تسنس لاری شکر اور دا دے گئی ہر جدید عجائبات سر ادرے گئے اور استاس و دیو سویر عدد دینی چوارو کافر صورت لبکل رسم اور دا پارا میں شورو کرو وہی اخیر پارے لبکل رسم نا اخیر پر سیدو کس دی نہیں بلکہ شوق سرا دا زرد مل سرا پارا مرام سرا دا قرآن پاک لستل دا سنت طریقہ دا دے پا مانا کی سوچ اور فکر کول دا دے دا عذاب دایاتون سرد اللہ دا عذاب نپناہی غفتل اور دا رحمت اور دا جنت دایاتون سرد جنت اور دا رحمت سوال کول دے تا وی وردتے للقرآن ترتیلا اللہ او بغشان لستو موتا و تمام امت مسلمتا توفیق ورنسی صلی اللہ علیہ وسلم
او بیان داغ داشے چدا قیام اللیل تحجد دا پہ ابتدا کی پہ نبی علیہ السلام او پہ امت دعا ربان فرضو او اگر کی دری ترتیب خیلی اچھی نیمش پہ پورے قیام اللیل کوا یاد نیمین لکم کا یعنی درے محصہ کوا یاد نیم د پاس کا یعنی دو حصے دری حصے قیام اللیل کوا او یاد شپید تحجد آغا اہم شے ذکر کرے ورتل القرآن ترتیلا چه دشپی تحجد اگر جی پنور و اذکار و پنور و دعاگان و اغیبان مشتمل وی خو خاص مقصد د قیام اللیل و د تحجد و نا د قرآن پارا مرام لستل لی او دا نفس اولی د شوگیرو او دشپی درا پاسی دو د قیام اللیل د مشقت سر عادی کا زکا اللہ ویتا ترستو دیر لوی کار کول دی پا دنیا کی لدا دشپی د خوب را پا د خوب نرا پاسی دل او اللہ تو درے دل دا یو جہاد دے د نفس سرا نو کلا چی د نفس سرا د جہاد کولو سرے عادی جوڑ شی نو رست نور محنتونا و مشقتونا برداش کولو ور تاسان شی انا سنلقی بے شک زر دے چی درکو منگا رانازلو منگا علی کا پتابان قولا ثقیلا وینا درنا دا قول ثقیل نہ مراد دے دے کہ قرآن پاک دے قرآن حکیم تا اللہ قول ثقیل ہوئے درن درنا وینا درن بوجھ والا قول دے تا قول ثقیل پہ دے تبار ہوئی چہ دا قرآن حلال تا حلال ویل پاغی عمل کول دا قرآن پاک حرام و تا حرام ویل او داغی نزان بچکول دا یقیناً چی دیر لوی گران کار دے مگر حق سوک چلے اور تاسان کی نو دیتے قول سقیل پدے اعتبار وارے قول سقیل دیتا پدے اعتبار ہوئے اول امام قرطبی دام ذکر کری چچون کے ابتدا کی قیام اللیل فرض نو دیتے قول ثقیل ہوئے زکش پد خوب دا پارا دا او دلتے حکم کچھ اکثر اشپا پا عبادت کی تیرے نو اکثر اشپا خوب نکول او پا عبادت کی تیرول پا نفس دیر گران دی او دا مجاہدت دا نفس او دا شیطان سرا او دا کار پا بندبانی سے دے گران دے یا قرآن تے قول ثقیل ہوئے ذکر ددی فرائض ددی حدود ددی حلال او ددی حرام او پدی بان عمل کول دا گران خبر دا مگر دا چلے چاہتا سان کی او بعد علماء دام لکلی قرآن پاک تے قول ثقیل پدی اعتبار ہوئی قول ثقیل قرآن پاک تے پدی اعتبار ہوئی چی ددی دی نزول دا پارسو یو بوجو ددید نزول لپار یو بوجو او لکسرنگ ددی حلال حرام اوامر و نواہی زی پا زی روڑل دا پا نفس بانے گرانوا ندارنگ ظاہرنم دے قرآن پاک لرے ادرن والے لکر روایاتو کراغلی چ نبی علیہ الصلات والسلام یوزل د زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ د پتن د پاسا سر مبارکی ہے بلکہ روایات کی راغلی کا یعنی د نبی علیہ السلام پتن مبارک د حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ د پتن د پاسا او وہی ورت کیدا نو ای دم راغوی زما په پتن بوج راغ د نبی علیہ الصلات والسلام د پتن چماوی ان قریب ادا چ زما د پتون غاډو کې زری زری شو دا د وحید بوج د وجه کله دا سم راغلی لکا دا حدیث د غو کتابونو نه دی دی کی امام روح المانی نقل کړي
ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چو نبی علیہ السلام چکل وہی بولا کیدا آواب پو خسور نو دڈیر بوج دو جنا اغوخ با پزمک کی ناستا او دا اخپل غڑی بے پزمک کی خوا فما تستطیع ان تتحرک اغوخ بدور طاقت نشو لرلے چی خوزی دلے کدر لوے دا وہی دا بوج دو جنا دا وہی دا بوج دو جنا دارنگی حدیث دا بخاری مسلم شریف کی راغلی امام ترمیزی و امام نسائیم دا حدیث ذکر کرے چی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی ما قتل نبی علیہ السلام چی وحی پی نازلی دا فی الیوم الشدید البرد سخت دا یخنی رضوا سخت دا یخنی رضوا ند نبی علیہ السلام ند وحی اغا کیفیت جدا شو او چوئی ما او قتل ندا غی دا تندی مبارک نخولی سسی دے دادا غوہی بوجو چلاوئی انا سنلقی علیک قولا سقیدا زرد چمونگا درکو تاتا رانازلو پتابانے وینا درن بوج والا یعنی قرآن تے قول سقیل قول سقیل قرآن پاک دے دیکھے اغا تکالیف شاق دی پا مکلفین بانے اور خاص کر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چدا کتاب بزدکے دا با امت ترسے کئیو حکم دا کتاب اللہ امت تا انرسے دو نو دا بدا سیوی لکتا نبوت و رسالت ندے رسولے نو دیتے پدی اعتبار قول سقیل ہوئی اور سقیل پا مانا دا کریم و نمرادی لکہ امام قرطبی وئی اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا زردے چی منگا درکو تا تا نازلو پتاغوی نا دیر عزت مند دیر دی عزت نڈک کتاب دا منگا پتا بانی را لین نسقیل پا مانا دا کریم امراضی لکا ماخوزو من قولهم فلان سقیل علی فلانے ویر پا ما دیر زیاد گران دے و عزت مند نا قرآن تا اللہ قول سقیل وی قول سقیل ورتوی او دا قول سقیل پدے اعتبار نہ دے گنیش العیاذ باللہ پدے کی دا سے احکامات تی چی دا بندہ دا قوت و طاقت نہ برے اللہ خلو بندگانو تکتلے ارحم الراحمین دے دا مین دو نزیات محربان دے نا اللہ ویلی وما جعل علیکم فی الدین من حرج جن کی تکلیف نشتا خدا گرانو پدے اعتبار ہوئے چی دے انسان دا خپل نفس او قوت مطابق گران دے خو رب العالمین جی چال آسان کی ناغیل احسان کرے لکا مزبارکی ویلیو چی وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرًا دا گران دے مگر چی چا سوک دا اللہ نے یری گی و توفیق اللہ ورکی لگران دے اِنَّ نَاشِئَةً لَيْلِ نَاشِئَةٌ امام قرطبی یو معنا دے دے دعویٰ اوقات و ساعات و دشپیت و ان ناشیت اللیل یعنی ان اوقات اللیل او دیتا ناشیہ زکوئی چی دا وقت دا سی نمبر پا نمبر یو بل پسی رازیو پیدا کی اقتداوی بیاور پسیوی بیاور پسیو او بعد علماء دا ناشیت اللیل غنڈ مانا کری قیام اللیل ان ناشیت اللیل بے شکر آپورتکی دلش پیا چی بستر پریزی خوب پریزی اور آپا سے اللہ تو درے گی ان ناشئت اللیل بے شک راپورت کی دل دشپی ہی اشد وطن دا دیر مضبوط تی وطن پا پیمال کولو دا نفس کی دا نفس اگا خواہشات دل دل شی پیمال شی نفس کی دا خواہشاتو یو نشوی یو مستیوی ندش پی دی خوب پر خودو سراو پا یخ یخنی و گرمی کی اللہ تو دری دل دد خواہشات پی مال شی دل دل شی و اقو مقیلا او دا دیر مضبوط دی قیلا پا وینا کی نناشی ات اللیل دش پی راپورت کی دل قیام اللیل تی مراد دے قیام اللیل تی مراد دے نناشی اتن مزدرو امام قرطبی وی مانے وا قیام اللیل ان ناشیت اللیل ان قیام اللیل بے شک را پورت کیدل لشپے دا اشد وط ان او دے وط ان کی دو قرعتو ندی یو قرعت دغ دے لکا دو وو فتح دا و پتوا بانی سکون دے دا تو مانا دا مضبوط والی رازی او پا مانا دا دلدل کی دوم رازی لکتا سو آوری دل لکا نبی علیہ السلام دعا کرا غلیو اللہم اشدد وطأتک علی مضر اے الہ العالمین تاغ اخفل مشقت و عذاب سخ کپ مضر قبیلی بانی خیری ور لکولی لکڑے قبائلو او دیر کافر تداغید کفر دو وجن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکڑے خیری کڑے چاگئی دے اسلام مقابلے تو ولارو نو یو کرت پدے کی وط ان دے امام قرطبی ہوئی دا پا مانا دا دغی دلدل کی دو پا مانا دا مضبوط والی را دی او یو کرت پدے کس دے ویتوا ان دواو کسرا او توابانی فتح دا پا مانا دا موافقت را دی دشپی چون کی نور حوائج نی شور نوی خبری نی نو پخلا چکم قرآن وے دزرد آغی سر موافقت وی وگن آغا خاوری نو طول اندامون دا اللہ عبادت تفارے بلی در ازم سڑے کل عبادت کئی قرآن لولی خوپ وگنو بنور خبری آوری پسترگو بنورو سیزنو لگوری آو پزرکی پشپکی کزردے که وگن دی کسکر گی دی نو دزرد دسترگو دا وگنو دا جبی پا منس کی دیر موافقت راشی نو وط ان کی یو مانا داوا ان ناشئت اللیل بے شکر آپورت کے دل لشپی ہی اشد وط ان اے ویتوا ان دیر مضبط دی پا موافقت دا زڑو دا جبی دا غگنو او دارنگ دسترگو کے و اقو مقیلا او دیر مضبط دی دا پا وینا کے او بیا ناشئت اللیل کی دا سلف و اقوال گنری ابن عمر اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم نا دا منقول لی چی دا ناشیت اللیل ست وی ہوا ما بین المغرب والعشاء وی دا ما خام و دا ما سخطن پا منس کی مسکل لیتم وی ناشیت اللیل دا ام دیر مسلمانان دا پارسانا دا ام دیر قیمتی وقت تے دا ما خام و دا ما سخطن پا منس کی نوافل کول پدی کی دعا گان قبلی دارنگ علی بن الحسین رضی اللہ عنہ چید نبی علیہ السلام نوسیو یسلی بین المغرب والعشاء دب دما خام و دما سخطن پا منس کی مسکل و نوافل بے کول ویقول هادا ناشئت اللیل او دی مشہور تابعی بوی چید رسول اللہ پا نوسو کی دے چید دا ناشئت اللیل دارنگ دادا اتواو دے کرما رحمہم اللہ نم دا خبر ثابت دا ابن عباس رضی اللہ عنہما نا یو قول دام دے چی غبوی چی ناشیت اللیل ہی اللیل کلہو طول اشپت مراد دا کپا ابتدا کی چا نفل اکل کپا منس کی اکل کپا انتہا کی اکل او دا امام مالک رحمت اللہ علیہ دا قول ورکڑے درین قول دا دے چی ناشیت اللیل ستوئی دا خوب نفس را بیدارے دو تو وی چی اوزلو دشوی ماس خطن مز نفس دیتا ناشیت اللیل وی او بیا رستو تفسیر معارف کی مویلی چی گورا دا ماس خطن دا مز نفس چی چا نفل اکل نو دیتا تحجد دیتا قیام اللیل و دیتا ناشیت اللیل وی ار وقت چی اکل خود دا غمرد دا نبی علیہ السلام دا سلف صالحین و صحابہ کرام و نصابت دادی چی غید خوب نفس را پاسی دلی نو دا افضل لی دا غرائی پر نماز خطن نفس چی چا سوکن نو دا پناشیت اللیل کی رازی بہتر دا خبر دا چی چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام عادت مبارک داو چی غید خوب نفس را پاسی دلی اغیم دا گن اقوال ذکر کری حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھوی چچا دماز خطن دموز نپس موزکو لدا ناشیت اللیل لے دا قیام اللیل لے دا تحجد دی ندغا قوال طول پخپل زی سہیری خود جمہور تابعین و دا صلحائی امت نامیشد عمل را روان دے چی دود کی دو نپس غیر پاسی دلی و موزی کرے ندا افضل و اولاد او دا دیر برکات دی پا دیکھ چی دغشان طریقی سروش دغشان طریقی سر چوشی نو پا دغی دیر اجر او ثواب دے پا دیکھ دیر اجر او ثواب دے ورن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندہ سکڑی لکڑا روایتون راغلی نبی علیہ السلام تحجد دشپی پہ ابتدا